V mých rozhovorech potkáte výjimečné hosty. Pro výjimečné investory tu je J&T Banka. Díky za podporu. Ahoj, jsme ve Spojených státech, konkrétně na Floridě, a čeká nás rozhovor s dvouma realitníma makléřkama v nemovitosti, kterou aktuálně prodávají. Ale ještě předtím, než se tam podíváme, si dáme snídaní v tomhletom americkém dineru. Tak pojďme na to. Pokud si chcete objednat něco dobrýho amerického kýblu, tak určitě použijte Wolt. No a pokud mě už podporujete na Patreonu, stačí, když mi napíšete do zprávy a já vám pošlu poukázku na 200 korun. Užijte si tuhle epizodu. Dorazili jsme před ten krásný dům, jehož prohlídku naleznete na Patreonu spolu s rozhovorem s Honzou Mikulkou. Teďka už se ale pojďme popovídat s Lindou a Rianou, který tenhle ten nádherný dům prodávají. Vítám tady Lindu Votrubovou.
Dobrý den.
A ještě Rianu Kodat.
Dobrý den.
A ono je potřeba říct, že vy jste vlastně investorky, realitní makléřky. Teďka jsme se potkali na slunné Floridě ve Spojených státech. A mě by hrozně zajímalo, jaký tady je vlastně život. Protože jste žili v Česku, teďka žijete tady. Tak jak byste popsali někomu z Česka, kdo tady nikdy nebyl, jaký je to žít na Floridě?
Jedním slovem.
ideálně v nějaký delší formě.
Tak Florida je samozřejmě hodně o životním stylu, který se vlastně celý rok odehrává venku. Teď je listopad a máme venku, já nevím, 26 stupňů, lidi se koupou v moři, můžete strávit celý den, chodíte v ťapkách, v tričkách, takže to je samozřejmě asi ten největší rozdíl, že v podstatě že ten Sunshine State je prostě sunshine i přes zimu, tady nádherně. Takže to je takový to v Praze, když začíná být tma a zima, a nejenom v Praze, ale teda hodně na severu, tak se sem vlastně lidi stěhují vloženě na tu zimu.
A stěhují se sem i Američani, že by sem lítali za teplem teda?
Lítají, dřív to bylo markantnější, dřív prostě ty starší lidi sem se přesouvali na ty zimy. Dnes už spíš jsou tady lidi celoročně. Hodně se sem přesunulo lidi jako trvale, který tady bydlejí.
A proč tahle ta změna nastala, že lidi sem dřív jezdili jenom na krátkou dobu a teďka už tady žijou?
Taky možná jako z ekonomických důvodů, protože dřív si mohli dovolit vlastně držet si jednu nemovitost na severu a jednu tady. A většinou teď už si prodají vlastně na ten důchod tu nemovitost a za to si koupí něco tady.
Na Floridu se jezdí, to jako já se vždycky představil trošku, že to je takový velký důchodák, kde si jako teda.
Ale na druhou stranu zase jako během covidu sem přišlo strašně moc lidí a hodně mladých lidí. Jo, třeba ta oblast, co teď jsme, Sarasota Bradenton, tak má asi průměrný věk něco kolem 42 let.
Takže nejsou tady prostě jenom důchodci.
Nejsou tady jenom důchodci. Oni teda přijíždějí na tu, říká se tomu snowbird, jsou to vyloženě jako na tu zimu, teda pořád jako to platí, pořád jezdějí. Ale ta demografie se docela mění a souvisí to asi i s tím, tak jenom za poslední dobu se sem odstěhovalo prostě spoustu velkých firem, opouští Kalifornii, opouští New York a jako velmi bohatý lidi, milionáři, Jeff Bezos naposledy, ne, do Miami. S tím vzniká samozřejmě spousta zaměstnaneckých pozic a míst, takže jako mladí lidi okolo 30 se sem tak prostě velmi stěhují. No.
Florida je teda perspektivní, by se dalo říct, a on co je ještě hrozně důležitý, já jsem si pořád myslel, že to je stát, který má třeba 5 milionů obyvatel, nebo že to je jako jenom pár milionů, a on to je dvojnásobně větší než Česká republika, že jo, jak na rozlohu, tak počtem obyvatel, že nějakých přes 20 milionů lidí. Ale aby jsme se vrátili ještě k vám, co vás vlastně vedlo k tomu, že jste se z Čech přestěhovali do Spojených států? Co je ta story zatím? Co ta motivace?
No, my jsme vlastně na Floridu se vydali kvůli tenisu, protože vlastně naše nejstarší dítě teda začalo hrát tenis a chtěli jsme teda vidět jednak, jak to tady dělají v té světoznámé akademii Nika Bolletieriho. No a zalíbilo se nám to tady. Takže ty první roky jsme vlastně lítali vždycky na 2 měsíce, na 3 a pak jsme sem přesídlili trvale.
Jo, ono se asi odsud špatně, že jo, odlítá třeba do zimy a tak.
Třeba jednou se nám stalo, asi ten druhý rok, když jsme tady byli, tak tady se vždycky na podzim hraje jeden z největších světových juniorských turnajů. Takže dcera ho hrála a pak všichni houfně odjížděli do Miami na víceméně neoficiální mistrovství světa junioru a my jsme jeli na turnaj do Rakovníka, no, tak to bylo takový trošku jako nepovedený, ale
chápu, takže ta motivace prostě byla, budu tady trávit jenom část roku, ale pak už tady zůstanu trvale.
Čím dál, tím díl.
Jak to bylo u vás?
U nás to bylo asi podobně. Moje děti teda taky dělají sport, ale nešli jsme sem kvůli sportu, ale v podstatě jsme sem začali jezdit, když byly malinký děti, no a začali chodit do školky, školy a pak už to byl rozjetý vlak, ze kterého se vlastně moc jako nedá vystoupit. No a zalíbilo se nám vlastně asi ten životní styl a v podstatě ty školy, no. Protože to, jak se dětem tady věnujou tehdy ještě v Čechách, je to přes 10 let zpátky, tak, nebo teda v Praze, byla jedna podle mě, ta, nebo dvě byly. No začalo to vznikat, anglické školy.
Myslíte třeba Nový Pork?
Nebo... Nový Pork vznikl, ten byl relativně nový, ale v Nebušicích je a ještě ten, ještě...
Anglická.
Ta anglická. No, takže jak to tak nějak jako začínalo, no ale říkám, já jsem tady, moje děti, obě děti chodí stále do státních škol a ten systém funguje vlastně naprosto skvěle, takže u nás to bylo vlastně školství trošku, no.
A ten hlavní rozdíl třeba, kdybyste měla vypíchnout nějaký jako hlavní body, kde je ten rozdíl, je to v tom přístupu učitelů, nebo co se učí, nebo...
Určitě přístup učitelů k dětem, oni s nima jednají a asi víc jako s partnerama, což ale v sobě nese i to, že ty děti jsou takový zodpovědnější, mně přijde. A jsou od malička vedený jako k velký samostatnosti a zodpovědnosti. A ty vztahy učitelů k dětem, já nevím, my jsme asi měli velký štěstí, ale já si pamatuju teda moje děti, když opouštěli čtvrtou a druhou třídu, chodili a jelo se na letní prázdniny, tak děti brečely, že nechtějí ze školy a že začínají prázdniny. Takže a všichni jsme brečeli a paní učitelky brečeli a děti brečeli a já jsem brečela. Takže ty vztahy jsou vlastně jako trošku jiný, no. Já nevím, zase dlouho moje děti nežili v Čechách a nechodili do školy tam, takže předpokládám, že se to asi taky změnilo, ale říkám, u nás už je to rozjetý vlak, takže...
Dobře, ale ten hlavní důvod, proč my jsme se vlastně spolu potkali, jsou nemovitosti. Vy jste nás tady, nebo vy jste nás provedla tímhle tím krásným domem, v kterým se právě nacházíme, což je teda musím říct zážitek, protože jsem nikdy v takovémhle domě nebyl, u moře, jako na krásném místě a ještě krásně zařízeným. Ale co vás přivedlo k nemovitostem? Bylo to už nějaký zájem z Česka, nebo je to, že jste si řekli, budu podnikat v realitách na Floridě, protože to je lukrativní? Co bylo
tak ten... Já jsem víceméně začala kvůli tomu, že vlastně nemovitosti je jedna z mála oblastí, kde nepotřebujete pracovní povolení, když chcete podnikat. Jo, to je víceméně v takový jakoby osobní rovině, když začnete teda se zabývat nemovitostmi pro sebe. Takže vlastně my jsme začali flipovat domy, to znamená koupili jsme, opravili jsme, prodali domy, byty. A potom jsem teda i začala pracovat nebo spolupracovat s IMG, protože když vždycky přijížděli na zimu takový ty VIP tenisti, který se tady připravovali na Australian Open, tak potřebovali zařídit ubytování. A ty jejich nároky teda někdy byly jako... Všichni si vezli samozřejmě sebou trenéry, kondiční, manželky, přítelkyně, ale takový ty starší, co už měli třeba děti, tak ty už měli i chůvy a ty třeba jako když si pronajímali dům, tak chtěli i hernu pro dítě.
Ne dětský pokoj, ale hernu.
Ne, dětský pokoj, kde to dítě spalo, ale pak hernu, kde by si mohl hrát. Takže takovýhle domy jako pak jako schánět nebylo zas tak jako úplně jednoduchý, jo. Aha.
A takže tedy já jsem tady teďka na ESTU, což je jako turistický víza, ale kdybych chtěl začít podnikat v nemovitostech, tak můžu to tady začít teda řešit nějak? Jako, že bych...
Pokud tady budete jenom ty 3 měsíce na tu ESTU, že?
Dobře, ale to můžu odjet a pak zase přijet a můžu teoreticky...
U nás to totiž bylo tak, že můj muž jako trenér získal pracovní povolení a my jsme s ním mohli být jako rodina, ale nemohla jsem já pracovat.
Jasně.
Jo, takže to bylo jako z tohohle důvodu.
Ale vy si jako cizinec můžete pořídit nemovitost bez ohledu jako na váš vízový stav v podstatě. Takže i na ESTU.
K tomu ještě, jak si tady pořídit nemovitost, což samozřejmě člověk, když sem přiletí, jak je ohromený, hned o tom začne přemýšlet, se určitě dostaneme. Ale to, co by mě ještě zajímalo, jak funguje vlastně práce realitního makléře, respektive makléřky tady ve státech. Jestli je to stejný jako v Česku, že prostě si udělám živnosták a začnu jako nabízet nemovitosti, které někde naberu, nebo jestli je to těžší a jak tohle to funguje?
Je to hodně rozdílný a to asi víc detailů řekne potom Riana, protože ta má vlastně makléřské zkoušky v Čechách. Tady ten systém je nastaven, takže teda musíte mít zkoušky samozřejmě, které nejsou vůbec jednoduché, a jako makléř potom jste veden u nějakého vlastně broukera. Veškerý listingy nebo nemovitosti, když vlastně nabíráte a dáváte na trh, tak vlastně se podepisují exkluzivní smlouvy, takže tam není to, co je v Čechách, že na jednu nemovitost mám více makléřů, nebo já moc ani nevím, jak ten, tam je to tak ještě divoký západ trošičku.
Ne,
v tomhle,
tam je to tak.
Nebejvají exkluzivní
smlouvy, no. Takže jednu nemovitost může v Čechách nabízet i víc makléřů, ale ještě chci říct, teda ono se to změnilo, už je v Čechách, jo, nestačí živnostenský list, oni už to změnili na vázanou živnost, takže už musíte dělat taky státní zkoušky. Jo, ono ze začátku to byla velká džungle, ano. Kdokoliv s živnostenským listem, to znamená kdokoliv, mohl dělat v realitách, ale už se to změnilo z té volné živnosti na vázanou.
Dobře, takže se bavíme teda ale i tak o tom, že tady si tam musíte udělat ty státní zkoušky a musíte si to nějak třeba obnovovat, každý rok chodit na nějaký tady testy nebo no.
Jednou za dva roky, ale je tam spousta takových jako drobných školení, vlastně musíte neustále se jako zdokonalovat a vlastně držet krok s tím trhem, s novinkama, s tím, jak se mění zákony, a vždycky po dvou letech se teda dělá taková jako větší zkouška. Hodně se tady dbá na etiku, takže to taky je jako součást toho balíčku. Vlastně ta státní zkouška se týká vlastně nějakých základů práv, etiky a finanční část, tohledně hypoték, a to jsou takový tři nejdůležitější věci. V podstatě, no, jak jsem říkala, takže ty smlouvy jsou exkluzivní, kdy teda naberu nemovitost, kterou prodávám, a provizi si dělím s makléřem, který přinese kupujícího, nebo obráceně. Když já mám kupujícího, tak makléř, který nabízí nemovitost, si dělí provizi se mnou. Tenhle systém je strašně transparentní, takže všichni vědí, jak to funguje. Každý ví, kolik kdo co dostane.
A takže kolik mě třeba to bude stát, kdybych si nechal od vás najít nemovitost, tak vám budu platit teda nějakou provizi z toho, nebo to platí teda ten prodávající?
Platí prodávající. Je to takový vlastně nějaký úzus toho trhu, platí vždy prodávající, bývá ve výši 5-6% z ceny nemovitosti.
Kdybyste měli ještě říct nějaký jiný rozdíl, já jsem slyšel, že tady ještě nějaká jako databáze nemovitostí, která není přístupná. Já jsem se snažil do ní dostat,
Takže to potřebujete
teda
nás.
Jo, takže to je to jenom pro realitní makléře s tou certifikací.
Ano, v podstatě to je něco jako S-reality, když to řeknu úplně laicky, ale mnohem podrobnější a provázaný vlastně se státní databází, kdy přes identifikační číslo nemovitosti vy se dostanete na stavební úřad, na daňový úřad, na tax collectora, vidíte, jestli byly zaplacený daně z nemovitosti. Jako, takže vidíte vlastně obrovské množství informací o té nemovitosti jako takový. Ale ten systém, jmenuje se to Multiple Listing Service, ale ten systém je v podstatě i marketingový nástroj. Takže my tam vidíme historii třeba všech domů v dané oblasti, kdy se co prodalo, za kolik, v jakém stavu. Takže to je obrovská jako výhoda a samozřejmě tam máme přístup jenom jako makléři. No.
Dobře, ale vy teda o té nemovitosti zjistíte první, poslední a je v tom nějaký řád, což třeba právě u nás není, že dost často to je jenom na nějakých serverech, občas to je jenom u realitky, někdy se inzeruje cena bez provize, někdy s provizí, že jo, realitnímu makléři a tak dále. Takže to tady takhle není, tady je to nějak sjednocený.
Tady to je všechno vidět, vy tam vidíte vlastně kupní cenu, vidíte, za kolik se ta nemovitost prodala, kdy v historii, dostanete se právě i na ten stavební úřad, takže vidíte, jestli tam byly dělaný, nevím, nová střecha, nová klimatizace a vlastně všechny povolení stavební. A ty čísla, ano, jsou prostě transparentní.
Dalo by se říct, že když rozumíte třeba realitnímu trhu na Floridě, že rozumíte pak celým Spojeným státům, je ten trh homogenní nebo se to liší?
V podstatě tyhle multiple listing servisy fungují a myslím skoro ve všech státech, ale jako fungují jako různě, no. Nedá se to asi takhle říct, že bychom rozuměli všemu.
takže ten trh jako je
jiný.
Když se bavíme třeba o Kalifornii, tak tam...
Tak v Kalifornii. No, jako z Kalifornie, to jste mi úplně jako vzal, to jsem měla na mysli, z Kalifornie a z New Yorku se nejvíc stěhují lidi na Floridu. Jsou tyhle dva státy.
Po covidu.
Do Texasu. Aha. Do Texasu a na Floridu se nejvíc stěhují lidi.
Takže to je vlastně i ten důvod, proč třeba tady roste ta cena nemovitostí, že sem je prostě nový příliv.
Obrovský, no.
Jak investorů, tak teda i obyvatel.
Kolem 500 000 lidí ročně, to tak vychází, myslím.
Za covidu.
Jo, od 2021 do 2022, no.
Kdybychom se bavili už o nemovitostech, tak jaký typy nemovitostí najdeme na Floridě? Jsou to jako klasicky byty, domy, nebo se to tady rozděluje nějak jinak?
Ne, byty, domy. Aha. A jako taková zvláštnost Floridy je, že vlastně i domy jsou v asociacích. Jak jsou, jako v Čechách jsou SVJ, tak tady byty samozřejmě, ale i 45% domů je v těch asociacích. Jo, a to je takový zvláštní, jako Florida je v tomhle jako na špičce celých států. Tam toho má nejvíc. A ono to má jako plus i mínus vlastně. Jo. Plus je, že vlastně ta asociace hlídá, aby ty nemovitosti byly v dobrém stavu. To znamená, aby lidi sekali trávník, aby tam neměli věci třeba před domem. Jo, aby to tam bylo furt upravený. Což teda vlastně drží tu cenu té nemovitosti. Na druhou stranu, když si chcete třeba natřít dům, tak se musíte asociaci nechat schválit tu barvu.
Jo, takže to je jako místo českých památkářů, tak tady vlastně o tom rozhoduje teda ta asociace? Nebo?
No, ona ta asociace i spravuje, jsou různý asociace. Jo. Některé asociace mají i třeba, že tam mají tenisové kurty, golfové hřiště, i bazény, jo. Takže tam i vyžití a spravuje i to. Některá asociace se i stará o všechny, jako třeba trávníky a zeleň pro všechny domy. Je to různý.
Dobře, takže teda ten jeden z největších rozdílů je, že i když si koupím samostatně stojící domek, tak je v nějaký asociaci, která
nemusí mi
teda...
být každý, nebo, ale hodně
může být v asociaci. Proč bych to vlastně tady chtěl investovat jako člověk, který přijel prostě z Evropy nebo který sem pojede na dovolenou? Co jsou ty hlavní důvody, proč bych si měl koupit nemovitost na Floridě?
Jako investice kvůli zisku, když tady nebudete chtít
přesně
bydlet?
Tak, přesně tak.
No, ta výnosnost samozřejmě. Protože my jsme počítali a porovnávali, když si koupíte nemovitost, řeknu takový menší byt za 150 tisíc tady. Tak to bude... na český poměry 2KK, kolem 60 metrů čtverečních. Bude vlastně těch 150 tisíc nějakých 3,5 milionů korun. Za to máte v Praze 1KK, jedna. A ten byt tady na Floridě pronajmete měsíčně za $13. Ale v Praze dostanete 10, maximálně 15 tisíc za takový byt.
Jo, to tak nějak by zhruba...
V téhle cenový relaci, jo. Takže ten byt vlastně tady se vám splatí i přesto, že jsou tady vysoké daně. Ty se pohybují kolem procenta z té aktuální hodnoty nemovitosti, protože každý rok se to mění. Každý rok v lednu vlastně každá ta nemovitost má nový odhad a podle toho se na podzim platí daně.
Takže když koupím nemovitost za $200,000, tak platím $2,000.
Přibližně. Jo. Tak i přesto vlastně ta výnosnost té nemovitosti je jednou taková než v Praze.
To znamená, že to třeba nějaká doba, kdy se mi vrátí ta moje původní investice, může být...
Je spočítaný, že tady to bude tak jako za 12 let, na rozdíl od Prahy, kdy to bude tak 25.
Tak to je krásná návratnost, 12 let. Takže to je ještě něco, co jako u nás těžko člověk najde v nějaký jako lepší lokalitě, řekněme. Takže tady je ta vysoká návratnost, stěhuje se sem spousta lidí. Otázka je, jestli není pozdě právě teďka tady nakupovat, jestli už nejsou ty ceny nemovitostí tak vysoko, jestli...
A víte, že budou níž?
To já nevím, to je jako...
Samozřejmě nikdo nemá jako kouli, že, křišťálovou, ale vzhledem k tomu, že se zdražuje všechno, včetně stavebních materiálů, tak zřejmě i ty ceny porostou, že dál.
Ona, když se řekne Florida, tak znám z televize to, že sem vždycky míří nějaký hurikán a že vypadá to, že bude konec světa.
A my děláme hurikán party, no. Když sem míří hurikán, tak se jdou vždycky ty komunity dohromady a dělá se party. No.
A to je nějaký fakt americký zvyk, že se dělá teda...
Napravdu, jo.
A to se jako oslavuje, nebo že si přeje jako člověk štěstí, aby to nějak...
Tak všechno dohromady. Všechno dohromady a doufáme, že to přejde někde jinde a že se nás to jako netkne.
No. A jaký vy máte osobní zkušenosti s hurikánem? Zasáhlo to třeba nějak vaše nemovitosti nebo lidi kolem vás?
My jsme teda v oblasti zrovna, která je známá tím, že se tady stahovali po staletí Indiáni v době hurikánu. Hmm. Takže sem přímo hurikán ještě nikdy neudržel. Jo? Hmm. Byl prostě víc jižně, byl víc severně, ale tady opravdu jako neudržel. Takže my jako jsme docela takový.
Naposledy to byl minulý rok, byl hurikán Ian.
Který šel kolem.
Ten šel kolem, ten šel nad náma vlastně, ne pod náma, ten šel pod náma, ten šel Fort Myers a tak. A, no a tam teda byli zatopený, ale naštěstí jako nikomu, koho známe, se nic nestalo a i nemovitosti zůstaly netknutý. Samozřejmě ty televize to vždycky jako strašně nafouknou, no, je to hrozně, ale není to příjemný zážitek, to vůbec jako.
Chápu, nevím, jestli jste viděli film Big Short, to je jeden z mých nejoblíbenějších filmů, je to sázka na nejistotu v češtině. A je to, je to vlastně film o roce 2008,
já vím,
kdy vlastně byla hypoteční krize a oni se jedou
podívat na Floridu
a jsou tady teda zaprvé ty opuštěný domy už, nebo majitele, který nesplácejí hypotéky, ale to, co mě tam zaujalo, že v jednom domě najdou v bazénu krokodýla. Dějou se třeba i tyhle ty věci, že tady máte v bazénu krokodýla a tak.
Je to nám běžný? Se to teda nestalo.
Ne?
Ale samozřejmě, pokud bude dům někde blíž přírodě a nebude mít klec, kvůli tomu vidíte tady taky ty klece u těch bazénů vlastně, aby tam nešly zvířata. Ono se to netýká jenom krokodýlu teda, jo. Ale ještěrky a brouci, pavouci a tak.
Jo. A kdybych na Floridě chtěl vidět krokodýla, tak víte, kam zajet? Nebo
jo, jděte hrát golf.
Jděte hrát golf.
Na každý třetí jamce uvidíte.
Jako vážně?
No.
OK, tak určitě pojď.
Oni je stěhujou, až když prostě dorostou určitý dílky, tak je odstěhujou. Mm-hmm. Ale jinak to jako určitě běžně.
Na golfových hřištích.
Ne, na golfových hřištích běžně. To mají oblíbený tam, dobře, těch jezírek.
Já doufám, že se nám podaří natočit krokodýla teda na Floridě. Budem se na to muset s klukama podívat. Kdybychom na teďka měli být praktický. Jsem investor z Čech. Dejme tomu, že se budeme bavit klidně i o mně. Tahle ta nemovitost se mi hrozně líbí, ale je to nemovitost, která je absolutně mimo můj budget, že jo? Protože stojí přes 4 miliony dolarů, což je teda na český peníze přes 80 milionů korun. To je absolutně mimo můj budget. Ale první otázka zní, od jaké částky se vyplatí investovat na Floridě? Kolik minimálně peněz bych si měl připravit, kdybych o tom uvažoval?
Tak, u bytů je to tak od těch 150 tisíc.
A teď vlastně, abyste rozuměl, 150 tisíc, to není, že koupíte nejlevnější byt, ale aby ten byt byl dobře pronajímatelný a byl v dobrém místě. Jo, samozřejmě jsou byty daleko levnější, ale bude to ve špatném místě a špatně pronajímatelný. A nebo pronajímatelný tak, že to bude na rekonstrukci po každém nájemníkovi. No. Takže jako se bavíme o slušné nemovitosti na slušném místě dobře pronajímat.
Jo, ale to se i tak pořád bavíme o té garzonce vlastně v Praze, že se rozhodují nad tím, jestli koupit garzonku v Praze, anebo dejme tomu tady nějaký byt na Floridě, který má mnohem lepší návratnost.
Určitě, ale to byl správný point, protože samozřejmě vidíte přes nějaké webovky, najdete byty za 50, 80, 100, ale to vlastně nechcete. To nechcete a my to nechceme, vy to taky nechcete. My vám musíme vysvětlit, proč to nechcete, protože to jsou třeba starší asociace nebo většinou to jsou špatné lokality, kde prostě ta návratnost nebude taková. Takže se pro klienty snažíme hledat samozřejmě něco, co bude mít nějakou trvalou hodnotu a ideálně se to samozřejmě hodnota nemovitosti se bude zvyšovat a ve správných místech.
Dobře, takže dejme tomu, že mám teda 150 tisíc dolarů a jak to probíhá pak dál?
Máte 150 tisíc dolarů, zavoláte nám, řeknete, že byste chtěl investovat.
Jasně.
A my vám začneme, my samozřejmě s každým klientem vedeme teda takový nějaký úvodní pohovor o tom, jak si vlastně to představuje, jestli by jsem rád jezdil nebo nejezdil, či jako měl to i nějaký pro svojí jako vyžití, nebo to je vyloženě na investici. To jsou asi takový...
Podle toho se jako pronajímá. Samozřejmě, když budete chtít i přijíždět vy, tak se to dá pronajmout jenom krátkodobě,
jasně,
protože vy budete chtít taky přijíždět. A když ne, tak dlouhodobě.
Takže kdybych sem chtěl jezdit na prázdniny, tak si můžu koupit teda byt za 150 tisíc dolarů. Po většinu roku, když budu pracovat v Praze, tak bude pronajatý krátkodobě. A když sem budu chtít přijet, tak si to nějak můžu vybukovat a můžu tam být v něm já.
Tyhle nemovitosti ale většinou jsou teda dražší, protože musí být mimo rezidenční zóny. Tady se to striktně dodržuje, to by jako dlouhodobě určitě neprošlo. Pronajímat krátkodobě někde, kde je to rezidenční zóna a kde se smí pronajímat jenom dlouhodobě.
Dobře.
Jo, takže to je jakoby, ano, a to je hned první rozhovor vlastně s tím klientem. Budete jezdit, nebudete jezdit, chcete jenom investovat, nebo jenom chcete pro sebe. To je strašně důležitý.
Takže vy si teda zjistíte ty potřeby toho klienta a potom jak vybírá to, nebo jak probíhá to vybírání té nemovitosti?
Probíhá to tak, že si zjistíme potřeby a začneme hledat na tom našem serveru, o kterém jsme se bavili, tak začneme hledat vlastně v daných lokalitách, co si myslíme, že je správně a začneme vám to posílat. Začnete dostávat od nás e-maily, kde vidíte vlastně veškeré informace o té nemovitosti, včetně fotek. A vy nám řeknete, tak tohle ne, tenhle taky ne, tenhle možná, tam, kde byste byli hodní, sešli podívat. My se tam půjdeme podívat, pošleme vám fotky, uděláme video.
Prohlídku.
A posuneme se takhle dál. Někdy to trvá měsíc, někdy půl roku, než najdeme tu správnou věc, dokud se prostě nenajde. Takže hledáme, až bude prostě klient vědět, že to je to ono.
Takže jestli tomu dobře rozumím, tak já sem nemusím lítat na prohlídky, ale vy mi vždycky dáte videokol a projdete se mnou nemovitost a pak mi řeknete, jo, to je dobrý, to je špatný.
Přesně tak.
Dobře, a když najdeme teda tu správnou nemovitost, líbí se nám lokalita, líbí se nám stav nemovitosti, jak to jako probíhá prakticky to uzavírání, ty smlouvy a tak dále?
Je to strašně jednoduchý, ten proces je opravdu teda jako velmi rychlej, protože všechno probíhá elektronicky. My jako makléři nesmíme vytvářet žádné smlouvy, všechno máme, všechny smlouvy kupní a všechny, já nevím, dodatky a různý návazný, prostě ještě k tomu dokumentace. Všechno je vlastně formulářového typu v podstatě.
Takže, a standardní. Takže se nevytváří nově.
Takže my všichni makléři máme stejný ty smlouvy, takže tam není to co v Česku, když se prostě dohadují dva právníci, že takhle ne a jinak, to vlastně my se k tomuhle vůbec nedostaneme. Ta smlouva prostě je jedna v podstatě. Jo.
Takže tady nepotřebuji právníka teda na nákup nemovitosti.
Na tenhle krok ne, ale k dalšímu potom se asi dostaneme. Takže vy řeknete, OK, líbí se mi tady to, a my připravíme vlastně, nebo vyplníme tu smlouvu, předpřipravíme ji, pošleme vám ji elektronicky k podpisu, vy ji podepíšete, my to elektronicky pošleme vlastně agentovi nebo makléři a toho prodávajícího vlastníka a ten potom se s vlastníkem dohaduje, jestli teda prodaj, neprodaj za tu cenu. A pokud se dohodnou, podepíšou elektronicky a máme smlouvu.
Dobře. A co se týče třeba financování, kdybych to chtěl financovat nějakou hypotéku nebo něčím takovým, jde to? Jako člověk teda z Evropy?
No, Diana ví, ty o ty amerických hypotékách v Čechách.
Ano, jde to, ale dostal byste strašně nevýhodný úrok. Protože tady každý, kdo vlastně tady rezident, tak má takzvané credit score, který vám vedou banky. Je to takový účet, kde oni evidují, jak splácíte hypotéky, jak vyděláváte, jak spoříte. A podle toho máte určitou výšku credit score. Takže když jdete do banky, vy tady jako rezident, tak vlastně oni si vás vyhledají. A i když třeba banka dává, já nevím, 7%, tak vy podle toho credit score se můžete pohybovat třeba od 6,5 do 7,5. Když máte vysoké to score, tak dostanete lepší hypotéku. Když máte horší, špatně jste splatil něco nebo pozdě, tak dostanete horší. A vy jako cizinec, ale tohle credit score nemáte. Jo, takže vy řeknu, i kdyby vám dali prostě tu hypotéku, což by bylo složitý dokázat, ale možný to je, tak prostě místo těch třeba 7,5% dostanete 9, 10. Jo, bude to strašně vysoké.
To mi ukrojí zase ty výnosy z té nemovitosti, přesně, takže by se to nevyplatilo.
Takže vlastně dá se to řešit takzvanou americkou hypotékou, kterou si vemete v Čechách a musíte ručit nemovitosti v Čechách.
Takže se půjčím určitá nemovitosti v Čechách. Ale tak to je jako bezúčelový úvěr, by se dalo říct, který můžu použít jako na cokoliv.
Ano, přesně tak.
Dobře, takže předpokládám, že většina investorů z Česka bude mít cash. Bude platit
většinou.
Američani umějí pracovat mnohem líp s dluhem, že jo? Protože typický Čech si vezme hypotéku, splácí, doběhne mu fixace, tak běhnu do banky, vyjednám si nějaký úrok a pokračuju, ale Američani s tím mě pracovat mnohem líp. Máme se od nich něco naučit?
Oni hodně pracují s refinancováním teda hypoték, ale zase na druhou stranu musím říct, že oni, když podepisují smlouvy na hypotéky, tak tam většinou mají zakotveno, že třeba i při dřívější splátce té hypotéky nemají žádný penále, jo. Takže v tom oni jsou hodně flexibilní. A plus teda vlastně, když si vemete půjčku, tady jsou nejběžnější na ty nemovitosti osobní 30 let, tak většinou je prostě prvních 5 let fixovaných.
Dobře.
Nebo taky si můžete jakoby vzít, ono to není remortgage, jak ono se to jmenuje, když si bere člověk hodnotu z domu. Když prostě bydlíte v domě, splácíte hypotéku, ale ten dům zvětší hodnotu vlastně tou dobou, takže vy si ještě na tu zvětšenou hodnotu toho domu můžete vzít další hypotéku.
Jasně, jasně. Takže mám třeba 80 nebo 90% hypotéku, ale cena nemovitosti zroste o 50%, takže já si tam vlastně můžu zase na těch třeba 80% půjčit teda.
Přesně tak.
Jo. To si myslím, že u nás moc jako se neděje teda, ale jako vím, že třeba nějaký jako dobrý hypoteční specialisti s tím radí jako slučování hypoték a tak, ale v tomhle tom se určitě máme co učit. Kdybychom se tady vrátili zpátky ještě k nákupu nemovitosti, dejme tomu, že platím hotově, že jsem si tady vybral tu nemovitost. Je velký ten rozdíl, co jsem pochopil, že jestli to je pro mě, anebo jestli to je jako investice.
Určitě, určitě ano. Když budete chtít pro sebe nemovitost, tak budem radši, když přiletíte a podíváte se na tu nemovitost, abyste viděli, jestli se vám to líbí, jestli se vám líbí to okolí té nemovitosti, jaký budete využívat tu nemovitost, jestli teda budete chtít na pláž s dětma tak, aby byla blízko, nebo jestli budete na golfovém hřišti. To všechno jakoby hraje roli. A zas, když je to pro osobní použití, jak by se tam člověk měl cítit dobře. Když je to jenom jakoby za investování, tak vlastně ty čísla musí sedět. To znamená nákup, pronájem, daně, pojistka, aby to na konci vycházelo pro vás výhodně.
Vy jste tady před pár dny se potkali s mým dobrým kamarádem Honzou Mikulkou, s kterým jsme taky natáčeli malý rozhovor na pláži. A mě by zajímalo, jak to vypadá s jeho nákupem nemovitosti. V jaký fázi jste? Myslíte si, že to dobře dopadne?
Já myslím, že dopadne. Líbilo se mu.
Ještě jenom dám takový disclaimer. My jsme s Honzou domluvený, že o tom můžete mluvit.
Honzovi se tady, myslím, moc líbilo. Viděli jsme společně tři byty.
My jsme mu poslali na výběr asi 6 nebo 8 bytů a on si z toho vybral 3, který chce vidět na prohlídku. Ono nemá cenu dělat prohlídky více než 4 nebo 5 nemovitostí za ten den, protože ty lidi potom ztratí úplně přehled, vlastně, jasně, co viděli, co neviděli. Takže on si vybral 3. Jedna z toho se mu líbila, dal nabídku, protože vlastně, když dáváte nabídku na tu nemovitost, tak nemusíte dávat vlastně tu cenu, kterou ten prodávající chce, že jo. Zkoušíte vlastně nižší cenu, což i my vlastně teď zkoušíme v tomhle případě. A doufáme, že...
Nabídka prostě je podaná a je to teď na jejich straně hřiště, jak se říká, takže čekáme.
Myslíte, že ta šance je vysoká, že by dopadla ta transakce?
Já si myslím, že jo.
Oni říkali, že to je nemovitost, která už je jakoby delší dobu v inzerci, že to jako může dopadnout dobře, nebo že to snad dopadne dobře.
Já si myslím, že jo. Je to teda nemovitost vlastněná bankou, takže ten proces může být trošku pomalejší, protože samozřejmě to je nějaký korporátní vlastník, tak já nevím, jaký tam je interní předpisy, ale zřejmě to nebude úplně nejrychlejší. Takže tohle může být trošku, že to může chvilinku trvat, ale myslím si, že jo, že ta šance je docela velká.
Zas to má plus, že tím, že to vlastní ta banka, tak vlastně k tomu nemají žádný osobní vztah. Jo? Takže většinou s těma bankama se dá líp domluvit, než s vlastníkem, když tlačíte cenu moc dolů, tak oni potom vlastně mají takový ten pocit, že jim znehodnocujete tu jejich vlastní nemovitost. Takže v tomhle případě vlastně je to výhodnější, že vlastně se snad bude dát pracovat s tou cenou, ale může to trvat díl.
My si určitě tady ještě promítneme fotky z té nemovitosti, protože Honza tam něco málo natočil. A to, co by mě zajímalo, proč třeba takováhle nemovitost je tak dlouho na trhu? Myslíte si, že to je špatná cenotvorba v rámci té banky, že to zkouší prodat za hodně, nebo že to je o té nemovitosti?
Oni to nastřelili hodně, no. Oni teď už je to vlastně o 30 000 níž, než začali s tou, vlastně, když to dali na trh. takže to prostě hodně dali nahoru.
Oni přesně jak jste to řekl, no já si myslím, že mají prostě nějaké svoje tabulky interní a nějakým způsobem jako postupují tak, jak asi musí, takže to si myslím, že byl největší důvod.
A hledáte vždycky takové, nebo snažíte se hledat nemovitosti, které jsou delší dobu na trhu, abyste tam mohli vyjednávat o té ceně?
Ani ne, to si myslím, že není úplně jako cílem. Samozřejmě, když se nějaká taková naskytne a klientovi se líbí, tak to není vůbec nic proti něčemu, je to samozřejmě výhoda. Ale že bychom jako cíleně hledali, to asi ne.
Ta delší doba na trhu je vlastně indikátor toho, že zkusíme vlastně snižovat cenu.
Okay. Jo. Dobře, dejme tomu, že se to povede, Honza koupí nemovitost. Jaký je pak ten další proces, když to budu chtít pronajmout? Čekají ho nějaký jako technický změny té nemovitosti?
Ne,
nebo...
nečeká ho vlastně vůbec nic. On odjede pryč a nakoupí nemovitost a my najdeme nájemníka. Aha. A vlastně on by s tím měl mít minimum starostí. Nebo tak to pro naše klienty děláme, že dostávají měsíčně vlastně, výplatu a
vlastně jejich starost by měla být zkontrolovat, jestli jim přišly peníze na konci měsíce na konto. A to by měla být jejich jediná starost a práce.
Takže teda veškerý jako hledání nájemníků, opravy, nějaký jako servis, to řešíte všechno.
Případně pojistka, když je nutná, pokud je tam potřeba třeba vymalovat, pokud to není úplně jako tip-top nemovitost, tak necháme vymalovat. Nebo některé nemovitosti se líp pronajímají zařízené. Takže i my třeba tu nemovitost kompletně zařídíme, ale kompletně myslíme opravdu od první lžičky do posledního polštáře, protože ty Američani jsou trošku jiný v tom, že oni jsou zvyklí se stěhovat. Průměrný Američan se přestěhuje 7x za život.
Uf, tak to se mi ulevilo. Já jsem totiž průměrný Američan.
Jo. No super, jo,
protože spíš takže spíš ta Florida, jasně. Já se pořád stěhuju a jsem takový jako exot v tomhle, ale oni se
stěhují jako nejen jako z nájemních, ale i z těch svých nemovitostí. Jo? Oni k tomu nemají jakoby tak úplný vztah, nebo vztah k tomu mají, ale když se naskytne lepší pracovní příležitost, tak oni se prostě zbalí a přestěhují. A neřeší to.
Přesně jako nad tím přemýšlím. To je zajímavé. Já jsem se měl asi narodit.
Asi ta Florida je vám souzená. Ale takže každopádně prostě některé nemovitosti se pronajmají líp zařízený, takže ty lidi přijdou opravdu s kartáčkem, s tričkem a nastěhujou se.
No jo. Dobře, ale to přeci někdo musí platit. To, že mi tu nemovitost zařídíte, tak předpokládám, že mi pošlete asi nějakou fakturu na to zařízení. Mm-hmm. Ale to, že jste to zařídili, tak to zase zaplatím v nějaký vaší provizi nebo v něčem takovém?
V naší provizi, ale my vlastně předem domluvíme s klientem budget. My víme samozřejmě už, tady nemovitosti se počítají podle počtu ložnic, jestli jste si všimli. Není to jako u nás 1+KK nebo 2+KK. Uvádí se prostě počet ložnic a koupelen. To je rozhodující. Jo? Takže když je to 3-2, tak jsou to 3 ložnice, 2 koupelny, nemovitost. Jo? Takže my třeba už víme, že kolik prostě, jak velký budget musí být na slušný zařízení nemovitosti, 3 ložnice, 2 koupelny.
Jo, to je hrozně důležité říct, takže já už vlastně dopředu vím, kolik mě to bude stát, i to vybavení.
A ještě ani jednou jsme ten budget nepřekročili, musím říct teda.
Tak to je super. Dobře, máme vybavení, máme teda člověka, který se mi tam nastěhuje a já zase budu strašit s tím hurikánem, přijde hurikán a vezme mi střechu. Takže nemovitost není pronajatá a vy zařídíte to, že mi tu střechu tam někdo na tu nemovitost dá zase?
Vyřídíme to i s pojišťovnou, protože samozřejmě budete mít nemovitost pojištěnou a ano. Zařídíme i tu novou střechu.
Takže by se dalo říct, že to je, protože ono to zní všechno jako hrozně jednoduše, ten nákup té nemovitosti na Floridě.
Ono, nebo pro ty klienty by to takhle mělo být. No, jednoduchý.
A jsou ještě tam nějaké komplikace, které řešíte, které se dějou u vlastní nemovitosti?
My teda jako se snažíme ty klienty hodně chránit, takže vlastně od každého nájemníka si bereme první nájem, poslední nájem a ještě security deposit. Což znamená, že on kdyby přestal splácet, řeknu nájem, tak máme pořád 2 nájmy dopředu. A určitě jsme schopní během 2 měsíců se ho zbavit. Jsme schopní se ho zbavit během měsíce. V podstatě.
Už se vám něco takového stalo, že jste museli někoho vyhazovat z nemovitosti?
Domluvili jsme se s paní, ztratila práci, ale domluvili jsme se jako na přátelské rovině. Takže ten náš klient, ten majitel toho bytu, nepřišel vůbec žádný peníze a s ní jsme se domluvili. A dokonce to teda vyšlo tak, že ona se 14. odstěhovávala a od 15. se tam stěhoval nový klient.
V jednom měsíci, prostě ze dne na den.
Ze dne na den.
Já ještě navážu trošičku, jako inspekční doba, když se kupuje nemovitost, tak se vlastně v té kupní smlouvě se uvádí takzvaná inspekční doba, která většinou bývá tak minimálně týden. A v rámci té inspekční doby nemovitost vlastně se nechá prohlídnout na nějaký faktický vady. Jo, takže tam jde opravdu, je to povolání jako inspektor, který dům prohlídne od podlahy až po strop a vlastně hledá závady prostě na té nemovitosti. A pokud tam je něco, co je vyloženě přes co třeba se jako nejede vlak, nevím, prasklý potrubí, špatná elektřina, tak ten klient může od smlouvy odstoupit bez vlastně uvedení důvodu, můžete si to prostě rozmyslet.
Když je to menší závada, tak může potom prodávajícím vyžadovat opravu.
A ta inspection je pokaždý, když kupuju nemovitost, tak tam přijde nějaký člověk, který ještě kontroluje stav té nemovitosti?
To my zařizujeme. To musíte objednat. To není jako automatický, toho inspektora si objednáte.
Dobře, takže a to za toho zaplatím, to je v rámci toho budžetu nákupu té nemovitosti.
Ten se platí extra, ten inspektor.
Dobře, dejme tomu, že Honza tady bude pronajat tu nemovitost. Mě by ještě zajímaly nějak čísla, protože počítáme pořád jako za nějakou hezkou návratností, dejme tomu 12 let, ale tam není růst cen nemovitostí. Určitě podle...
Do toho nepočítáme.
Nemůžeme odhadovat podle minulého růstu, ten růst budoucí, to určitě nejde, ale mě by zajímalo, jak se tady pohybovaly ceny nemovitostí před 10, před 5 lety, jak moc rostly.
My to máme vlastně spočítaný za těch posledních 30 let, že v průměru rostly o 10% ročně.
O 10% ročně. A to je teda i s tím krizovým rokem.
I s tím krizovým rokem.
S tím průšvihem 2008.
A tam klesly o kolik ceny nemovitosti na Floridě?
Tak to je dobrá otázka.
To je dobrá otázka. Vohodně. Vohodně, ale když se zase vlastně... Ale pořád neklesly tolik, kolik byly třeba 10 let zpátky. Nešlo to... Prostě ta křivka šla takhle, to stoupalo, pak to kleslo, ale nekleslo to takhle. Jo. A pak to zase...
Samozřejmě za covidu to byl obrovský boom, jo, ale normálně všude. Standardně tak okolo 15% rostou ročně. 10 až 15 záleží na lokalitě. To je takový standard. A covid samozřejmě byl úplně jiný.
Pro mě ta Florida zní jako pohádka investiční.
To good to be true.
Přesně to já si říkám. Protože když mi někdo říká o nemovitostní investici, která má návratnost 12%, že tady roste cena nemovitostí o 10%, že všechno zařídí za mě a že na to nepotřebuji ani za až tak velký peníze, tak si říkám, kde je ten háček?
Já nevím, asi žádný není háček, ne?
Zatím to
funguje správně. Tak jestli teda můžeme použít jako Honzův příklad, tak teda tam můžeme se bavit i o číslech.
Na to se všichni těšíme.
Takže o číslech. Takže tam cílíme na kupní cenu 150 000 dolarů. Byt by se mělo pronajmout někde okolo 1300-1400 dolarů měsíčně. Poplatky tam jsou...
Tam jsou 200 dolarů měsíčně, ale už je v tom základní kabel televizní a je v tom voda. Použití bazénu. On to má v komunitě, která je zagejtovaná, což znamená, že se tam jezdí přes bránu, takže to je jako super bezpečnostní prvek. A je tam veškerá starost v tom bytě o zeleň. A vždycky, když máte byt, tak vlastně ta asociace v těchto poplacích se stará o ten dům. Jo, to znamená o střechu, že jo, okna, fasádu. To je asi běžný, jo.
Takže ten nájemník se v podstatě bude platit elektřinu jenom extra, že jo, jenom elektřinu. No každopádně, takže 1300 počítejme nájem minus teda 200 asociace. My si bereme z nájmu 10% jako za ten property management a daně z příjmu daně z nemovitostí.
Tam budou 1500.
Budou 16. Asi přibližně 1500. Takže teď to rychle musí někdo spočítat.
Tak my tam dáme v postprodukci takovou tabulku, ano. A tam bude ta spočítaná.
Ale těch 200 bych tam nedávala, protože to už v tom je voda vlastně. Já nevím, jestli tam dávat ty poplatky nebo ne, protože už v tom je voda a kabel televizní, jo.
Rozhovor ještě nekončí. Pojďte si s náma prohlídnout tenhle ten nádherný dům za 4 miliony dolarů a poslechnout si bonusový rozhovor s Honzou Mikulkou. Pokračování naleznete na mém Patreonu přes odkaz v popisku. Zde je malá ukázka.
Tady máme domácí výtah.
Tohle je normální věc u těch domů, že mají až takhle na střeše takovou terasu.
Ten výnos oproti Praze je jako řádově vyšší.
Takováhle nemovitost by měla vynášet okolo 250 tisíc dolarů ročně.
To, co tady seš schopnej koupit, tak v Čechách by byla jako pak hodně špatná ušmudlená garzonka. Tady můžeš mít byteček 10 minut od pláže.
Tady je přirážka třeba 3 miliony dolarů za to, že mám tamhle nádhernou pláž a že jsem prostě na floridském ostrově.
Tady jestli se chcete podívat ještě ven, aha, na bazén z vejšky.
Na jedné prohlídce jsem pro vás natočil exkluzivní záběry, které právě vidíte, natočili jedné dejile.